Društvo Kinikov u koprodukciji s Pedagoškim institutom veterana u Radija Student predstavlja Radijsko nadaljevanko Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. Tretji del. Nahajamo se na neki osnovni šoli leta 1991 v nekem srednje velikem mestu po slovenskih merilih. Mesto je bilo etnično mešano s prebivalci iz nekdanjih zveznih republik Jugoslavije, proti katerim so se določeni stereotipi in predsodki z osamosvojitvijo povečali, kar se je odražalo tudi na osnovnih šolah. Zgodbo še vedno spremljamo preko učitelja Baltazarja. Bil je star okoli 70 let. Nekateri mlajši učitelji so govorili, da je stara trda šola, pri čemer se ni vedelo, na kaj točno se atributa stara in trda nanašata. Največkrat so šaljivo merili na obdobje pred razhodom Jugoslavije z Inforembirojem. Tedaj naj bi namreč prišel v spor z uradno jugoslovansko linijo. To je bilo kakopak na meji mita, saj njegove preteklosti pred prihodom v njihovo mesto niso dobro poznali. Sam pa tudi ni govoril o njej. Pouk pri Baltazarju je postajal vedno bolj nekonvencionalen, zaradi česar je nemalokrat prihajal v spor šolskim zborom. Zadnja leta je pri matematiki, ki jo je poučeval v 7. in 8. razredu osemletke, uporabljal precej stare učbenike. Krožile so tudi zlohotne govorice o njegovi demenci, o spremenjeni osebnosti in tako dalje. Učenci so morali klicati Baltazarja po vzdevku, kakor je tudi on njih klical po vzdevku. Prava imena ga niso zanimala iz več razlogov. Šolsko leto 1991-1992 je bilo njegovo zadnje leto poučevanja pred upokojitvijo. Vse osebe v nadaljevanki so izmišljene. 18. december 1991. Učna ura med letom, paralelogram. Baltazar je vstopil v razred 7C. Sledila je klasična parola učencev.
Izprazni se, umri, postani, naj naša volja postane vaša volja, Baltazar.
Na mizo je odložil žitanke brez filtra in ključe ter pogledal proti tabli. Ta ni bila izbrisana do kraja. To je bilo že v navadi, saj Baltazar ni zahteval, da mora biti tabla pobrisana, ko vstopi v razred. Od prejšnje ure slovenščine je ostala z velikimi tiskanimi črkami napisana zadnja kitica pesmi Marica Josipa Murna Aleksandrova. Učenka budistka Ni sveta, knjižni mol in strastna občudovalka Murna je s trepetom opazovala, kaj bo Baltazar storil ali rekel. Baltazar je v pogledu na kitico pesmi pred vrstice napisal števila od 1 do 4, kolikor je bilo vrstic. Nato je kitico uokviril in prostorsko zamejil s paralelogramom. Kitico je nalašč prebral v svojem klasičnem slogu z bolj ali manj enakomerno, robustno in malce okorno intonacijo, kakor da bi bral matematične izreke.
Čez polje spem tja v božji mir, kjer bela spi pšenica, nad mano sta čuvajsko vir, a z mano ti Marica.
Na to je na koncu vrstic kitice označil rimo ABAB, torej A pri prvi in tretji vrstici in B pri drugi in četrti vrstici. Dejal je:
Smrketa, prični brati iz učbenika, sekcija paralelogram.
Vrste paralelogramov, po stranicah delimo paralelograme v enakostranične in raznostranične.
Baltazar je pogledal štiri kazalce na bazenski vadbeni plavalni uri nad tablo.
Ker je tovarišica za slovenščino v vašem razredu nov element v naši bolj ali manj strukturirani šolski množici, bi rad v doglednem številu radijanov, ki jih opravi rumeni kazalec na uri, izvedel, kaj je bilo prejšnjo uro, da smo imeli krizni sestanek v zbornici.
Debeli svizec je preveril pozicijo rumenega kazalca na uri in v zadregi vstal.
Jaz sem dal malo drugačno interpretacijo pesmi Marica, ampak je bila je matematično metaforična. Prisežem, Baltazar. Majke mi, Baltazar.
Nasploh so se drugi učitelji pritoževali, da učenci 7. C, odkar imajo pouk pri Baltazarju, občasno uporabljajo nenavaden jezik in metafore. Da svoj vulgarni materialni jezik dopolnjujejo z nekakšnimi idealističnimi koncepcijami. Učiteljica z vzdevkom Mini Šerbi ni več zgolj debela, temveč tvori seštevek njenih robnih konveksnih teles in zaobljenih robov njenega telesa trimestno število. Ravnatelj šole nima več zgolj vzdevka Buldog. Mimike in spirale njegovega pasjega kvadratnega obraza se namreč tako močno prilikujejo Polikratu, da je geometrično utelešena ideja lika Polikrata iz matematičnega epigrama o Polikratu in Pitagori. In tako dalje, in tako dalje.
Enakostranična paralelograma sta romb in kvadrat, raznostranična pravokotnik in romboid. Po kotih jih delimo v pravokotne in poševnokotne.
Harmonika, pojdi do table. Označi po dve nasprotni oglišči paralelograma z A in B. Torej, prenesi rimo kitice na lik. Nato ugotovi, ali gre pri paralelogramu na tabli, ki je zamejil hrepenenje v kitici, za romb ali romboid. Na koncu nariši še diagonali zamejujočega paralelograma, ki bosta presekali kitico in označi kote. Debeli svizec, ti pa nadaljuj.
Ne, Damirju, se je ob teh zadnjih besedah Baltazarja na obraz prikradel velik, nem, ukrivljen nasmešek. Z užitkom je pričakoval nadaljevanje oziroma reprizo prigode debelega svizca v drugačnih pogojih. Debeli svizec je nadaljeval.
Ko mi je nova učiteljica dejala, naj podam interpretacijo pesmi, sem nagovoril po imenu iz pesmi, Marica. Prosim, in še enkrat prosim, ne dajte mi jutri enke, če ne bom znal te pesmi na pamet. Usoda števila ena v meni in zvezdnato nebo skovirja in čuvaja na tabli nad mano mi ne dasta miru in številske harmonije. Nočem, da bi bila kakor paraleli. Želim si presečnice najnih ploskov. Prosim, ne dajte mi enke, Marica. Potem se je ustala in razburjeno odšla iz razreda. Samo to je bilo, majke mi, Baltazar.
V paralelogramu sta nasprotna kota enaka, nasprotni stranici enaki. Diagonali se razpolavljata.
Baltazar se je sprehodil do debelega svizca. Slednji je dvignil roke, da bi si zaščitil obraz pred klofuto. Baltazar je elegantno obšel ta manever in ga svojimi prsti pretanjeno in precizno žoknil v trebušni predel pod rebri.
Eno se cepi v dvoje, vendar dvoje ne gre nazaj v eno. Baltazar.
Debeli svizec se je malo zvil, a se je kaj hitro postavil nazaj v pokončno držo.
Glej na tablo in obenem opazuj zeleni kazalec na vadbeni plavalni uri. Čez 20 sekund, torej po njegovem tretjinskem obratu, preberi prvo vrstico kitice na tabli. In v tem intervalu še preostale tri.
Dril, dril, dril. Jebe mu mater, ko krokodil Nil, Baltazar.
Kota alfa in delta in kota beta in gama imata kraka, kateri istoležna enotska vektorja se seštejeta v nič. Zaradi tega je alfa enaka delti in gama enaka beti.
Dovolj je bilo, smrketa!
Baltazar je nato preveril označbe in diagonale, ki jih je naredila harmonika na tabli. Obenem je pogledal kazalce na vadbeni uri. Malo je pomislil in rekel.
Nedamir, pojdi do table in vse črke v kitici znotraj paralelograma dopolni tako, da bodo iz njih nastali poligoni in zaprte krivulje. Potem izračunaj površino paralelograma in od oka oceni, koliko površine znotraj paralelograma bodo zasedale geometrijsko predelane črke kitice.
Debeli svizec je medtem prebral prvo vrstico kitice.
Čez polje spemtjal božji mir.
Ne, Damir je začel preurejati črke kitice, ki je bila vsa napisana z velikimi tiskanimi črkami. Denimo, črka V se je zgolj z eno črto spremenila v poligon, tako da je povezal vrhnji točki črke V z ravno črto. Črko J je spremenil v zaprto krivuljo zgolj s tem, da je z dodatno krivo črto povezal zgornjo in spodnjo konico v zaprto krivuljo. Črko Ž je z dvema ravnima črtama spremenil v dva sklenjena poligona. Medtem, ko je strešico dopolnil z linijo in z nje naredil manjši poligon. Črk O in D ni dopolnjeval, ker sta že sami po sebi zaprti krivulji. Pri črki S je povezal dva nasprotna konca črke, s čimer je nastala zaprta krivulja z enim presečiščem v obliki števila 8. Črko K je dopolnil s tremi linijami, kar jo je pretvorilo v tri sklenjene poligone in tako dalje in tako dalje. Ker je debeli svizec že prebral prvo vrstico kitice, med branjem vrstic pa je bil interval 20 sekund, je ne Damir nalašč začel sprva preurejati črke tretje in četrte kitice.
Kjer bela spi pšenica.
Po drugi prebrani vrstici strani debelega svizca je ne Damir že predelal črke tretje in četrte vrstice v poligone in zaprte krivulje, zato je imel debeli svizec ob naslednjem tretjinskem obratu rdečega kazalca težave s tretjo kitico, saj so mu geometrijsko predelane črke nepovezano skakale v glavi.
Nad mausto sem osvaj skotib.
Debeli svizec se je čez 20 sekund lomil tudi pri četrti vrstici.
A v meno vidt nardoa.
Vidiš, kaj se zgodi, debeli svizec, če ne znaš pesmice na pamet? Za ta podvig dobite vsi enke. Ne zato, ker ti nisi znal kitice na pamet, ali ker bi bila Nedamirjeva eksekucija naloge slaba, temveč zato, ker Nedamir iznajdljivosti ni pravilno uporabil. Pri nalogi je nalašč sabotiral sodruga. Rečeno drugače, dobro nas je sjebal v zdrav mozak.
Baltazar je malo počakal, da je nastal še izračun za površino paralelograma.
Nedamir, koliko površine znotraj paralelograma zasedajo iz črk kitice ustvarjeni poligoni?
Okoli 40 odstotkov, Baltazar.
Baltazar je odšel do table in naredil horizontalne linije v zaprtih krivuljah in poligonih, ki so nastali iz predelanih črk kitice. S tem je bolj izpostavil površino teh elementov znotraj paralelograma. Stvar na tabli je bila videti kot kakšen čudaški tloris.
Budistka ni sveta. Ali se strinjaš z oceno Nedamirja, po kateri poligoni in zaprte krivulje znotraj paralelograma zasedajo okoli 40% površine, preostalo pa je praznina in nirvana?
Budistki nisveti so namreč na začetku dneva pri pouku tehnike zasegli Walkman in kaseto Nevermind od Nirvane, ki jo je poslušala med poukom. Po podrobnem ogledu situacije na tabli je odgovorila.
Mislim, da predelane črke kitice, ki predstavljajo hrepenenje, zapolnjujejo približno 50% paralelograma, ostali del paralelograma pa je praznina. Popolna nirvana brez hrepenenja. Ampak nevermind, Baltazar.
To je boljši odgovor od Nedamirja, saj je tvoj odgovor skušal zajeti celotno situacijo na tabli. Zaradi tega odgovora se bom potrudil, da še danes dobiš nazaj Walkman in da bo tvojemu koprnenju po Nevermind zadoščeno.
Oprostite, ker motim. Jaz sem danes dežurna. Poslali so me s poročilom, da se morajo po koncu ure pri ravnatelju zglasiti. Nedamir, Mulmojo in Debeli svizec.
Kdo pa je zgoraj? Sta k ravnatelju že prispela Čuvaj in Skovir?
Ne vem, nekdo je prišel, to drži, vendar...
V redu je. Čez 80 četrtinskih obratov rdečega kazalca na uri, ko bo konec šolske ure, bodo prišli k Čuvaju in Skovirju.
Dežurna učenka, ki sicer še ni imela pouka pri Baltazarju, je precej začudena odšla iz razreda. Po končani šolski uri so Ne Damir, Mul Mujo in Debeli svizec odšli iz razreda proti pisarni ravnatelja. Med hojo so bili malce nervozni. Predvidevali so, da v pisarni ne bo prisoten samo Buldog Polikrat, ampak še kak drug gost, ki ni iz šole. To je nakazal tudi Baltazar z besedno zvezo Čuvaj in Skovir, ki jo je izrekel po sporočilu dežurne učenke. Vstopili so v pisarno, v kateri je poleg ravnatelja sedela še regionalna funkcionarka. V pisarni je bila prižgana televizija. Na njej je bil prenos pripravljalne smučarske tekme za olimpijske igre v Albervilu 1992.
Zdaj lepa Nataša Bokal. Nezadovoljna je bila svojim prvim stavom. Vrstila se je na deveto mesto.
Na mizi so bili dve skodelice kave in pepevnik. Ravnatelj jim je skretnjo glave pokazal tri stole na drugi strani mize. Posedli so se in sprva tiho gledali v televizijo.
Rezultat odličen. Vidite, njena velika želja, izredno napadalno pelje. Da bo le tako še v tem nespodnem delu.
Mouk je prekinil ravnatelj.
Kaj gledate? To ni žoga, to so smuči. In tudi ni tista televizija, kjer ste pokvarili katodno cev.
Regionalna funkcionarka, ki je imela v roki peticijo in neke druge dokumente, se je tiho nasmehnila ob ravnateljivih besedah in dejala.
Vi mislite, da mi radi zapravljamo čas za takšne stvari? Za začarani krog mladostniške delinkvence? Zaradi vas trpi cel razred in učenci ne morejo pridobiti ustreznega znanja. Razumljivo je, da se drugi starši upravičeno počutijo jezne, zaskrbljene in oškodovane. Kaj še sploh lahko naredimo glede vas? Prisilno in skozi prste smo vas spravili do 7. razreda. Na šolo s posebnimi potrebami vas ne moremo prepisati. 8 let morate tukaj životariti in mi z vami. kako se stvar lahko še sploh izboljša.
Ne, Damir se je opogumil.
Plačajte nam, da se učimo in hodimo v šolo. Saj zdaj živimo v sistemu, kjer nič več ni zaston.
Zapri usta in ne govori neumnosti. To si jih zagotovo slišal od dementnega učitelja pri matematiki, ki letos uporablja učbenike iz leta 1947. Od neprestanega motenja pouka, ja, lahko poleg prej pokvarjene televizije v učilnici iz glave naštejem še namerno sabotažo računalnika s precvikanjem kablov v tehnični učilnici, masakr pri čebelnjaku, popisane toalete z vulgarnim jezikom in še krajo cigaret enemu od učiteljev.
Morda se vam tole zdi zabavno, morda vas veseli, da teče nova šolska ura, vi pa ste še vedno tu, veselo prosti od obveznosti pouka. A zagotavljam vam, da vam lahko zagrenim življenje, čeprav si tega ne želim.
Naredila je požirek kave in prižgala cigareto. Potem je na ključje hotelo, da je iz glave pričela citirati epigram, ki so ga učenci že slišali pri Baltazarju. Seveda ga ni uporabila za voljo postavitve uganke, temveč zaradi načrta razdelitve učencev.
Reci Pitagora srečni, potomec modric helikonskih, tole mi zdaj odgovori. Dej, koliko vrlih učencev v tvoji se hiši sedaj obada na poti k modrosti?
Naredila je krajši premor. Ravnatelj je med premorom občutil nelagodje, saj je sklepal, da bo funkcionarka v svojem nadaljevanju epigrama izgovorila Pitagorin odgovor, v katerem se pojavi tudi Polikrat. Čeprav je učencem nedavno prepovedal omenjati Polikratovo ime pred njim.
Tole povem, Polikrat, da se za matematiko krasno vseh polovica uči, na smrtno prirodo spoznati na to hoče četrtina, sedmina vseh mojih učencev rada molčala bile, besede razmišljala večine. Z njimi so žene še tri.
Funkcionarka se je ustavila. Ravnatelj pa je jezen zaradi smeha učencev dodal.
Dovolj je bilo. Zdaj enega od vas čaka še razgovor pri socialnem pedagogu.
Poslal jih je iz pisarne. Debeli svizec je moral zaradi medenja pri uri slovenščine še na razgovor k staremu Srbu, kot so klicali socialnega pedagoga na šoli, preostala dva pa sta odšla nazaj v učilnico. Funkcionarka je po njihovem odhodu dejala ravnatelju.
Kot vidim, imamo glede tega vašega predloga za dvotirni režim tako podpise večine staršev, kot tudi podpise večine učiteljev.
Bolj kot ne je vse pripravljeno. V eni skupini bi bili takšni južni ptički kot tile, ki so bili tukaj, v drugi pa tisti z boljšimi ocenami in normalnim obnašanjem. Zdaj čakamo še na vaše dovoljenje, oziroma da preverite, če je to zakonsko možno.
S tem smo prišli do končne točke črte tretjega dela radijske nadaljevanke. Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. Četrti del sledi čez en mesec v ponedeljkovem jutranjem programu Radija Študent.